сирек кездесетін және жойылу шегінде тұрған жануарлар еліміздің қызыл кітабына тіркеліп, қорғауға алынғаны белгілі. Сонымен қатар, азайып бара жатқан жануарлардың санын көбейту үшін табиғи ортасын сақтап, арнайы өсіреді. Осында ерекше қорғауға алынған аумақты қорық деп атайды. Елімізде 10 мемлекеттік қорық құрылған. Олар Ақсу жабағылы, Алакөл, Алматы, Қаратау, Үстірт, Марқакөл, Наурызым, Қорғалжын, Батыс Алтай және Барса Келмес. Қорықтың мақсаты – саны азайып, жойылу қаупі төніп тұрған жануарлар мен өсімдіктерді қорғау. Мысалы, Қорғалжын қорығында әлемде сирек кездесетін қызғылт қоқиқаздар қорғауға алынса, Ақсу жабағылы қорығында грейк қызғалдағы өсіріледі. Қорықтар мемлекеттің қарамағында және қорғауында болады. Елімізде қорықтармен қоса ұлттық саябақтар ашылған. Ұлттық саябақтарды құрудың мақсаты – табиғаты көркем аумақтарды сақтап қалу, ондағы жануарларды қорғау, санын арттыру. Олардың қорықтан айырмашылығы – саяхатшылар мен тынығушылардың тамашалауына рұқсат етіледі. Елімізде Бурабай, Баянауыл, Іле Алатауы, Алтынемел сияқты ұлттық саябақтар бар.